10 минути преди 18 часа. Аз съм Петя Царевска. Добър вечер.
Новините на Дарик Радио.
Рекордните температури в страната станаха причина за първия у нас протест срещу жегата. В София тя изкара около 200 души пред офиса им. Служителите на IT фирма, която се помещава в бившия хладилен завод, излязоха пред него, защото климатичната система вътре не работи. Жегата е непоносима, разказа пред Дарик един от служителите. Младо момиче дори е припаднало заради температурата в офиса, която е близо 30 градуса. Новината за протеста, съобщена първо от Дарик, предизвика незабавна проверка от служители на инспекцията по труда. Ръководството на компанията е обещало проблема да се реши максимално бързо. За сега подчинените му са се върнали на работните си места. Информацията допълва Теодора Каролеева.
Проблемът с климатичната система в офиса на фирмата, намираща се в бившия хладилен завод, още от зимата. Тогава служителите на компанията били принудени да се отопляват не чрез нея, а чрез калорифери. Сега в жегата обаче нямат нищо, което да ги разхлажда. Един от работещите в индийската фирма Съдърланд, пожелава анонимност, разказва.
Работим в една зала над 200 човека. Кол-център на практика това. 200 човека постоянно обслужваме клиенти от най-различни страни. И климатичната система не работи. Шефовите са ни индийци, американци от индийски поискат или нещо от този род, и никой не се интересува от това нещо. Те прехвърлят топката на господин Василев, този, който е собственик на сградата, че той не искал да си оправя климатичната система. Това, доколко е верно, не знам. И само ни обещават тази седмица ще стане, другата седмица ще стане. Една иска едно момиче припадна и така решихме да слезем всички пред офиса.
След прекарани часове навън, служителите на индийската компания все пак са се върнали на работните си места. Надежда, че климатичната система в офиса им ще проработи, им е дала извънредната проверка на служители от инспекцията по труда. В следобедните часове те отчели температура от 29 градуса и 5 десети в помещението, в което работят 200 души. Всички те са категорични, че ако утре сутрин проблемът не е отстранен, отново ще излязат на протест пред сградата на бившия хладилен завод.
Работодателят ще изплаща 70 на 100 от среднодневното брутно възнаграждение за месеца през първите 3 дни болнични, предвиждат промени в Кодекса за социалното осигуряване, одобрени днес от парламентарната социална комисия. Мярката е антикризисна и важи до края на тази година. Паричните обезщетения от четвъртия работен ден от временната неработоспособност се изплащат от средствата на държавното обществено осигуряване в размер 80 на 100 от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителните вноски. Максималното обезщетение за работника при обявяване на несъстоятелност на предприятието става от 720 на 1000 лева. Пада е тавана на обезщетенията за безработица. Увеличението на вдовишките добавки ще започне от 1 януари 2012 година, от 20 на 25 на 100 от пенсиите на починалия съпруг. През 2011 година увеличение няма да има. В условия на криза не може да се увеличават осигуровките, както и не трябва да се вдигат цените на енергоносителите, това заяви социалният министър Тотю Младенов във връзка с предложението на синдикатите за вдигане на осигурителната тежест и поисканото от Булгаргаз поскъпване на цената на газа. Министър Младенов допълни, че се надява държавата да намери механизъм за задържане на цената на газа, тъй като министерството няма средства да компенсира доходите на хората при евентуалното увеличение с 28%. До края на юли ще бъде готов конкретния вариант за реализацията на пенсионната реформа и ще бъдат гласувани промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с реформата, обясни още социалния министър, като уточни, че разговорите с работодатели и синдикати продължават.
Има сближаване на позициите по много от текстовете, които касаят условията за пенсиониране, които касаят един по-строг контрол върху инвалидните пенсии, както и за третиране на ранното пенсиониране, което да бъде ограничено. Аз мисля, че в състояние на икономическа криза, това, което правим е да не се вдигат данъци, да не се вдигат осигуровки. Що се отнася до в един по-дългосрочен план, аз мисля, че трябва да се направят един по-сериозни актюерски разчети, за да може да се види, укрепвайки пенсионната система, какви и осигурителни вноски трябва да плащат работниците и работодателите.
Министър Младенов допълни, че главната инспекция по труда е започнала проверки на работодатели в цялата страна заради сигнали за нарастване на нерегламентираното заплащане на труда с цел спестяване на данъци и осигуровки. Около 1 милион лева може да бъдат отделени за компенсиране на собственици на одържавени имоти, това съобщи за Дарик депутата от Коалиция за България Любен Корнезов. Той е получил писмено уверение от финансовия министър Симеон Дянков, че парите ще бъдат заложени в бюджет 2011. За да се случи това, трябва да бъде направена промяна в закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти. Подробностите от Марта Младенова.
Има много хора, които дълги години са живели в одържавени имоти и са плащали данъци. След това тези имоти са били реституирани, а хората са останали на улицата, обясни Любен Корнезов. През 2006 година е гласуван закон, според който те са имали само 3 месеца, за да потърсят правата си. Сега Корнезов предлага
да се даде един нов 6-месечен срок тези граждани, които не са се получили компенсаторни записи, да имат право да ги получат от областните управители. Мисля, че е справедливо.
Няма точна статистика колко души ще могат да се възползват от промяната на закона. Според Корнезов, те са около 1500 собственици.
Това са суми, които за година, говоря, са под милион.
Валентин Христов, председател на Асоциацията на притежателите на компенсаторни инструменти.
Чисто просто се правят едни дребни законодателни промени, които просто не решават кардинална проблема. Вместо да се пускат нови компенсаторни инструменти, трябва да се намери решение за тези, които са в момента в обращение на 550 милиона компенсаторки.
За да бъдат заложени парите в бюджет 2011, законопроектът трябва да бъде гласуван до края на годината.
Еврокомисаря по икономически и валутни въпроси Оли Рен обяви, че България нарушава договора за Европейския съюз заради късната информация за бюджетните прогнози. Рен каза това в Европарламента в Страсбург, след като евродепутата Димитър Стоянов поиска обяснение защо Европейската статистическа служба Евростат ще проверява България. Ето какво каза Оли Рен.
Our concerns relate mostly to two aspects.
Загрижеността ни идва предимно от две неща. Първо, комисията беше късно информирана от България за значителните промени в бюджетните предвиждания, което нарушава задълженията по договор за Европейския съюз. Второ, не ни достига информация защо България е ревизирала планирания си бюджет за тази година, 2010, от балансиран бюджет до дефицит над 3,8% в рамките само на няколко седмици, въпреки че макроекономическите прогнози останаха непроменени и дори се подобриха. Комисията сега не е в позиция да предприеме оценка на българските бюджетни планове за тази година. Планираната мисия на Евростат за България, която е предвидена за втората половина на тази година, няма да разглежда разликите и въпросите, свързани с прогнозата за 2010. Това не е статистически въпрос. Вместо това Евростат ще се съсредоточи върху потенциалните рискове във връзка с предишните данни за бюджетния дефицит от 2009, свързани с необявени преди това договори. Задължения на правителството. Според информацията, получена от българските власти, бюджетният одит ще бъде приключен към средата на лятото. Резултатът от този одит ще бъде използван от Евростат в контекста на предстоящата мисия в България.
Еврокомисаря Оли Рен в информация на Владислав Белев. За едно място за лечение чакат двама наркозависими в държавните психиатрични болници. Това съобщи директорът на Националния център по наркомании доктор Цвета Райчева. По думите и годишно държавата отпуска средства на метадонови програми на 1000 души, като броят на желаещите е 2000. Към момента от центъра по наркомании отчитат, че броят на употребяващите амфетамини и екстази непрекъснато се увеличава. Повече по темата от Лилия Ангелова.
Представители на пациентски организации поискаха да се създаде фонд за лечение на зависимости, като средствата в него да постъпват от събирания акциз за цигари и алкохол. В закона за здравето е записано, че 1% от събрания акциз трябва да отива за превенция и лечение на зависимости. Според Пенка Георгиева от Конфедерация защита на здравето, тези средства не отиват по предназначение, затова те настояват да бъде създаден фонд, който да разпределя около 30-40 милиона лева всяка година за дейността. Има и предложение останалите пари да се събират от глобите, налагани на пияни шофьори и на търговците, които въпреки забраните продават алкохол и цигари на непълнолетни. Директорът на Националния център по наркомании доктор Цвета Райчева алармира за нов наркотик, който навлиза в Европа. Неговото наименование е бензилпиперазин.
В Европа през последните две години се наблюдаваше едно бързо разпространение, в резултат на което се направи оценка на риска на вещ. обществото. Доказва се, че създава зависимост и в страните членки се препоръча да бъдат забранени. Действието му е подобно на амфетамин, а състава му е друг.
От Европейския съюз отчитат увеличение на броя на хероинозависимите. По думите на доктор Айчева, в България все още не се забелязва този процес.
Металургичният комбинат Кремиковци вече официално е в процедура по ликвидация, съобщи за Дарик синдикът Цветан Банков. Дейността на предприятието е напълно прекратена, а активите му са под запор. Решението за обявяване в несъстоятелност на Кремиковци е от 31 май. Марта Младенова с подробностите.
Все още няма яснота как ще бъдат продадени активите на дружеството, обясни Цветан Банков.
Аз не знам точно какво ще предложим за продажба и на каква цена, но да бъде заявен интерес, това е малко странно. Може ли да прогнозираме? Да вземе Нобелова награда.
Според синдикалистът Васил Яначков от КНСБ, със сигурност има интерес към комбината и то не само от един инвеститор.
Кремиковци е мъж на 40 години. Всички жени разбиращи от мъже харесват тези около 40 години. И всички металурзи в бизнеса за производство на стомана много добре разбират Кремиковци и жизнеспособно предприятие.
Людмил Павлов от Подкрепа също заяви, че комбинатът има бъдеще.
Един металург е глузен, след година държавата ще оцени каква грешка допустила с спирането на завода ликвидирането.
Според синдикатите в Кремиковци за сега ще останат да работят 1370 души.
Да се занимават с консервация на оборудването, ремонт, нещо, това, онова и охрана.
Ако комбинатът беше оздравен, 12 милиона лева са щели да постъпват в държавната хазна всеки месец, смятат още от синдикатите.
Това беше по-важното от новините до този час на деня. Аз съм Петя Царевски и ви желая спокойна вечер.